participara, co cal podería non puntuarse en absoluto ou darlle unha puntuación simbólica. Pero non son cursos porque foi asistencia a tres congresos. Eran os mesmos tres congresos os que declaraba ter asistido con unha comunicación. Nun expediente deste tipo, o problema está tamén en como puntúas a experiencia profesional. Eu aquí hai un problema que quería plantear. Para mí non é ningún problema todo o que ten que ver con esa actividade profesional como abogada, porque dísenos que acredita debidamente que é unha sociedade, etcétera, que está de alta como abogada, é dicir, que está exercendo como abogada, cada un pode decidir canto lle dá por ano, porque aí a discrecionalidade é se é entre 0 e 2 puntos por ano de actividade profesional, habería que establecer que puntuación era que se lle daba, e a maiores se lle otorgaba puntuación adicional por eses cursos de formación para opositores que acredita. Outro problema, desde o meu punto de vista, isto sí o quería poñer de relevo, é onde puntúa a súa actividade como socorrista. Pero digo porque estritamente desde o punto de vista formal. É evidente que non está relacionado co ámbito científico polo que se avalía, eso é evidente, pero na miña opinión, e aquí pode haber unhas discrepancias tremendas, tampouco sería actividade profesional, senón que entraría en todo caso en outros méritos profesionais. Por que? Porque tendemos a interpretar que a actividade profesional puntúa a partir do momento en que un ten un título que o habilita para o desempeño dunha actividade profesional. Esa actividade de socorrista foi desempeñada mentre estaba estudiando a carreira, precisamente para poder pagar a matrícula da carreira. Entón, creo que é un mérito que sí hai que puntuar, é dicir, que hai que reconocerlle, pero bueno, que terá que ir a outros méritos, porque pois sí que ten moito mérito estar traballando como socorrista para poder pagar a carreira, evidentemente. Pero é actividade de período previo á licenciatura. Logo podemos discutir o que queirades. En canto a experiencia en xestión, a que acredita debería recibir unha puntuación mínima, porque o único que acredita é unha secretaría de organización dun congreso e unha coordinación de Erasmus con únicamente dos alumnos Erasmus, de maneira que non debería ser gran cousa o que puntuase. Bueno, creo que era así o máis importante que quería comentar. Sí, a ver si alguén que preparase, excelencia, que sí. Con estos problemas.
Bueno, sí. Alguén que teña máis ou menos algún grupo que teña o de excelencia máis ou menos elaborado para que nos comente. Sí. Sí. A ver, eu personalmente, na miña evaluación particular, esta persona tiña 0 puntos en xestión. Pero claro, pero eu estou de acordo con que esa argumentación é totalmente válida para darlle unha boa puntuación a esta persona en xestión. E nos asumiríamos, no, pues en outros méritos de xestión, se non hai outra opción, en outros méritos de xestión. Claro, pero bueno, que esa é outra discusión tamén. Primeiro, a ver, por exemplo, en ANECA, en ACU, xa non se contempla a xestión universitaria. En ANECA e en ACU non se contempla a xestión universitaria como mérito para acreditación, porque se entende que non é a finalidade dun axudante doutor, unha persona que se dedicase a dar xestión. para contratar o doutor, claro, por eso...
Mira, sí, eu quisera dicir, eu coincido fundamentalmente coa análise de Mercedes Brea. Son Jaime Cabeza e este ano me tocou ser o coordenador, o presidente da Comisión de Xurídicas Económicas. E a coincidencia é esencial, desde logo, pero hai un elemento que eu quero someter a consideración, que a mí me parece que está sobreponderada a experiencia profesional. Alguén que teña unha experiencia profesional máis ou menos longa, como neste caso, pode chegar a ter hasta 15 puntos por actividade profesional. 15 é prácticamente o 37% do total mínimo para chegar a ser axudante doutor. E teño impresión, eu no meu caso a valoración estaba entre Pinto e Valdemoro para ser axudante doutor. E teño impresión de que se cada un revisara a súa fórmula personal, a Yesno question sería de como ponderou a experiencia profesional. Entón, bueno, como análise, é algo que levo pensando, e a verdade é que me esquecín de por como recomendación, era reflexionar do que para mí é unha sobreponderación do profesional cando se trata, insisto, de axudante doutor.
Claro, e que isto ten outra problemática que non comentamos, porque hoxe trouxemos aquí 4 puntos pero que además destes 4 puntos hai moitísimas outras cuestiones que son, é dicir, o tema do baremo non é que sexa un baremo para 180 e pico áreas de coñecemento, senón que ademais é o mismo baremo para 4 figuras contractuales distintas. Entón nos atopábamos co tema dos profesores colaboradores, que aí sí que a experiencia profesional ten que ter un, entón igual sí que hai que acotar, digamos, o máximo dentro da experiencia profesional que pode recibir un axudante doutor. Igual, pero bueno, tomamos nota tamén para... Entonces... Vale. Pois... Sí. Sí, 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 pero claro... Sí, bueno, excelencia, por favor, os resultados de excelencia.
Vamos a seguir. En excelencia curricular, nosotros hemos dado por méritos docentes 12 puntos. 12.
Sí, sí, sí.
Y por méritos de investigación 67. ¿60? Y 7. ¿Queréis que explique un poco?
Vamos. Sí. Y después.
A ver, non sen noso grupo por méritos docentes tiña 37 puntos, por méritos de investigación 65. Estaba moi descompensado.
En nuestro grupo hemos dado por puntuación de méritos docentes 35 puntos y méritos de investigación 62.
Vamos, yo voy a comentar un poco. ¿Dónde están, digamos, las dificultades de la valoración que hemos hecho, ¿no? Porque le hemos debatido bastante. Vamos a ver, esta persona presenta en Méritos Docentes un artículo de revista. Entonces, la normativa dice que si es un artículo de investigación, que no se contemple. Lo que pasa es que como son prácticas de laboratorio, nos aquí, digamos, lle dimos un cero, pero normalmente, cando unha persoa presenta os méritos, vai o artigo, digamos, anexionado a documentación. Entonces aquí temos un asterisco de que se o artigo realmente é un aporte en docencia, se lle tería en conta. Pero, como non tiñamos criterios para decidir se era investigación ou docencia, lle puxo un cero. Na coordinación de curso, como non contempla a normativa que se contemple a coordinación de curso, perdón, coordinación de materia, lle dimos un cero, porque coordinación de curso sí, pero é unha materia, non un curso. Despois, en actividades de formación docente, presenta catro cursos como estudiante, digamos, como participante, pero nada máis que se pode contemplar un dentro do mismo ítem. Entonces, lle dimos unha puntuación, como presenta catro cursos de varias horas, e contemplamos o máximo, que é un de 10 horas. Na antiga normativa, creo recordar que para... No, pon aquí na normativa que non é posible. Na antiga normativa, creo recordar que se contemplaba un mínimo de horas para que se tuviera en conta a valoración. Pero ahora, creo, como aquí non nos dixeron nada, pues lle dimos 7 puntos.
Sí, a ver, esa sería una opción, pero tal y como está regulado actualmente el complemento, digamos que la persona lo que tiene que hacer es elegir 6 méritos, igual que no puede poner la totalidad de los proyectos, la totalidad de las publicaciones, la totalidad de los cursos, tiene que elegir sus 6 méritos más relevantes. Entonces, el criterio actualmente es un mérito, un ítem. Perdón, es que no. Sí, bueno, sí. Sería una... Pues non hai un criterio, claro. Sencillamente é unha autoevaluación en a que se elixen...
Mira, este é un tema pois farto debatido na propia CEGIACA e en... incluso en foros, tanto dentro como fora da AXU, ¿no? Pero que non se trata de restringir, se trata de, digamos, encaixar pois distintas facianas da trayectoria das persoas para que, en virtude dese acople, pois teñamos unha perspectiva dentro das posibilidades que contempla pois calquer raciocinio ao respecto, ¿no? Por que restrictiva? Esa é unha cuestión debatible, se é restrictiva ou non. É dicir, nós temos como seguramente ti, Fernando, e outras moitas persoas que temos visto como, en lugar de equilibrar, pois ás veces, por distintas circunstancias, se presentan méritos como moi de seguido nun lugar e moito menos noutro, non? Entón, ese é o tema. Pero restrictiva no sentido estricto da palabra... Eu non a vexo, eu vexo a limitada, limitando un pouco a esa cuestión, non? Todos temos exemplos para dar e tomar. É dicir, cando se fala, por exemplo, non sei se estará por aquí hoxe que non o vin o representante de ANECA, pero tanto en ANECA como en calquera axencia, pois se ven cousas que realmente tamén puderan poñer de manifesto a necesidade de facer unha avaliación previa sobre a solicitudes, si dar entrada a unhas solicitudes ou a outras nun momento determinado, un virtudo que se ve, porque eu vexo cousas que son increíbles. É dicir, como unha persona pode facer tal cantidad de cousas en tan pouco tempo. É dicir, todos temos, en ese sentido, eu onte trataba de decir que si vamos a unha filosofía tan estricta de que isto conta e isto non conta, digamos, teremos a xente únicamente facendo as cousas que conten. a marxe, digamos, da filosofía da calidade que defendamos. Entonces, temos que dar unha de cara e outra de area, nese sentido, porque restringir demasiado é malo, pero abrir de todo tamén pode ser malo.
Sí, sobre todo, además, cuando lo que se hace es una selección previa, pero como decíamos antes, el currículum también se tiene en cuenta. Entonces, esa formación del profesor va con, o sea, que esté compensado en docencia puede suponer un 20% de la puntuación. Sencillamente es, bueno, hacer una preevaluación y destacar de todos los méritos 6 de cada uno, ¿no? Puede ser restrictivo, sí, pero se tienen en cuenta a través del currículum, o se pueden tener en cuenta. Bueno, creo que... Perdón, es que ¿en dónde? Sí. No, de los cursos, de cursos y seminarios. No, cursos como puede ser este seminario, un curso de formación, sí, horas puras y duras, sí. Bueno, tenemos que, de todas formas, solo decir que cualquier duda que tengáis sobre este caso que no se pudo resolver, podéis enviar cualquier correo electrónico y hacemos a cualquiera de a profesorado o cualquiera de nosotros y os contestamos todas las dudas que tengáis.
Sí, nada, bueno, daros las gracias a todo el mundo. Nada, simplemente ver que... gracias. A toda a cantidad de problemática que xurde con un currículo, imaginádevos a bueno, pues nada, moitas gracias xa...